πρώτο πρόγραμμα.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας, μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας ο μεγάλος και ο μικρός.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι εκπαιδευτικός, είναι θελόντρια, είναι μητέρα και όλες αυτές οι εμπειρίες από 31 χρόνια στην εκπαίδευση, 21 χρόνια στη μητρότητα και 8 χρόνια στον εθελοντισμό ήταν η αφορμή για να γραφτεί ένα βιβλίο «Όσα έμαθα από τα παιδιά». Ελισάβετ Κρύπα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Ζερβού.
Τι κάνετε?
Είμαστε μια χαρά.
Είστε μια
και
χαρά.
Και πολύ χαρούμενοι που είμαι εδώ μαζί σας.
Και εγώ είμαι χαρούμενη, γιατί νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για αυτό το βιβλίο το οποίο γράψατε και από ό,τι καταλαβαίνω όχι έτσι, σίγουρα σας βασάνιζε πολύ καιρό για να το γράψετε αυτό το βιβλίο, δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη.
Ομολογώ ότι ήταν η φιλοσοφία όλης μου της ζωής, είναι αυτό που έχει καταλαγιάσει μετά από πολλά χρόνια και ως μητέρα και ως εκπαιδευτικός και πιο πρόσφατα ως εθελόντρια. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο εντελώς βιωματικό.
Και με πολλές πολλές εμπειρίες και πολλές ιστορίες, τις οποίες θελήσατε να τις μοιραστείτε με όλους εμάς.
Έτσι ακριβώς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει από ιστορίες πραγματικές, αληθινές, μέσα από την τάξη, μέσα από το σπίτι, μέσα από τα τρία παιδών Αττικής τα οποία είμαι εθελόντρια και με βάση μία αληθινή ιστορία καταλήγουμε σε κάποιες προτάσεις για να δούμε το ρόλο των γονέων με μια διαφορετική ματιά που θα μας βοηθήσει σε πιο αρμονικές συμπλέψεις με τα παιδιά.
Εγώ θα πάω από το τέρμα. Δηλαδή αυτό, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να έχουν μια αρμονία στα παιδιά τους και εάν μπορούν να εκπαιδευτούν, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα οι γονείς πριν γίνουν γονείς ή όταν γίνουν γονείς, αλλά στην αρχή, να εκπαιδευτούν με κάποιο τρόπο για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
Είναι μεγάλη κουβέντα, να την πιάσουμε λίγο σιγά σιγά από την αρχή. Καταρχάς, να θεωρήσουμε ότι είναι ένα δώρο για όποιον το πιστεύει αυτό, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί.
Προφανώς.
Ή να υιοθετήσει, να αποκτήσει με οποιονδήποτε τρόπο ένα παιδί. Ξεκινάμε λοιπόν με μια ευγνωμοσύνη, γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο.
Βέβαια.
Από εκεί και πέρα, κουβαλάμε τα βιώματά μας, κουβαλάμε την παιδική μας ηλικία, κουβαλάμε τα πρότυπα των δικών μας γονέων που μας καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θετικό και το παρήγορο είναι ότι οι σημερινοί γονείς θέλουν, δείχνουν να θέλουν να βελτιώσουν αυτή τη σχέση, τη δύσκολη μερικές φορές σχέση, όχι πάντα αρμονική με τα παιδιά τους. Και εκεί σήμερα έχουμε αυτά τα βιβλία, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται είτε ως ειδικοί επιστήμονες, είτε μέσα από το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί, ως παιδαγωγοί, σε διάφορα πόστα, για να βοηθήσουν τους γονείς σε αυτό το μονοπάτι. Δεν είναι πάντα εύκολο, όμως είναι εφικτό. Και όλοι μαθαίνουμε, αρκεί να θέλουμε.
Σίγουρα. Και αναρωτιέμαι, τα δελτία ειδήσεων καθημερινά περιγράφουν μία ιστορία από κάποιο σχολείο, από μία οικογένεια, από ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν λάθος. Τα παιδιά συμπεριφέρονται λάθος στο σχολείο. Οι γονείς συμπεριφέρονται λάθος απέναντι στα παιδιά τους. Τα κακοποιούν. Είναι η κοινωνία μας έχει χαλάσει, έχει γίνει πιο κακή από το παρελθόν ή επειδή τώρα υπάρχει δυνατότητα να τα μαθαίνουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα, τα μαθαίνουμε σήμερα, ενώ στο παρελθόν γινόντουσαν τα ίδια ακριβώς, αλλά δεν τα μαθαίναμε.
Θεωρώ ότι έχουμε λιγάκι απομακρυνθεί από αξίες. Δηλαδή έχουμε επικεντρωθεί σε ανέσεις υλικές και έχουμε λίγο χάσει την επαφή με τον άνθρωπο, με το παιδί μας αυτό καθεαυτό. Έχουμε λιγάκι απομακρυνθεί από τα όρια και προτιμάμε την ασφάλεια της ησυχίας που προσφέρουν οι οθόνες, οι νέες τεχνολογίες, αφήνοντας τα παιδιά πάρα πολλές ώρες σε επαφή με αυτά και όχι με τους ίδιους τους γονείς, σε ποιοτικό χρόνο που περνάμε τα παιδιά μας. Επίσης, δεν υπάρχουν κανόνες εύκολα, όρια. Και η αγάπη είναι
κανόνες
λίγο
των γονιών ως προς τα παιδιά τους.
Ναι. Αλλά μερικές φορές και οι ίδιοι γονείς δεν ακολουθούμε κανόνες. Δηλαδή, όταν λέμε στην δουλειά μας, παραδείγματος χάρη, αχ, πες τα αφεντικό ότι θα πω μάλλον ότι έχω πονοκέφαλο σήμερα, δεν θα πάω στη δουλειά. Τι κάνουμε, λέμε ένα μικρό ψέμα. Όταν λοιπόν το παιδί στο σχολείο πει, μαμά, πονάει η κοιλιά μου σήμερα, δεν θα πάω στο σχολείο, κάπου το έχει ακούσει. Έχει πάρει ένα λανθασμένο πρότυπο από το γονέα. Θέλω να πω ότι και μερικές φορές και εμείς οι ίδιοι γονείς δεν ακολουθούμε κανόνες και όρια. Είναι μια πολύ καλή φίλη, η Χριστίνα Μπογιατζή, η οποία είναι παιδοψυχολόγος, η οποία λέει αγαπάτε τα παιδιά με όρια και δώστε τους αγάπη δίχως όρια. Αλλά το πρώτο είναι τα όρια, είναι οι κανόνες. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συμπεριφορά στο παιδί, το οποίο το μαθαίνει από μικρό, από τα πρώτα βήματα.
Βέβαια. Και επίσης ένα ερώτημα είναι πώς αγαπάει ο κάθε γονιός το παιδί του, γιατί τον καθένα αν το ρωτήσεις θα σου πει το αγαπούσα, γι' αυτό του έκανα αυτό, το αγαπούσα, γι' αυτό τον πήγα σε αυτό το δρόμο, τον αγαπούσα, γι' αυτό. Τελικά όμως πώς μαθαίνουμε να αγαπάμε και πώς να δίνουμε αγάπη και τι είναι, τελικά τι ορίζει την αγάπη.
Πολύ ωραία ερώτηση, μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά. Με έχει προβληματίσει και εμένα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Αγαπάω το παιδί μου και το βάζω πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Ή το βάζω μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη και το αφήνω να χοροπηδάει στο πίσω κάθισμα, για μένα δεν είναι αγάπη. Αγαπάω το παιδί μου και το αφήνω να τρώει όσα ζαχαρωτά θέλει. Ή να τρώει ανεξέλεγκτα έτοιμο φαγητό Και αυτό για μένα δεν είναι αγάπη. Mm-hmm. Μπορεί να του κάνω το χατήρι, αλλά δεν είναι αγάπη για μένα. Αγαπάω το παιδί μου και ελέγχω τους φίλους του. Ελέγχω με ποιον θα κάνει παρέα. Του λέω από πριν, μην κάτσεις με αυτό το παιδάκι στο θρανείο, γιατί είναι έτσι ή αλλιώς. Ούτε αυτό είναι αγάπη. Mm-hmm. Αγαπάω το παιδί μου και του λέω, δεν θα βγεις σήμερα, γιατί έτσι λέω εγώ. Πάλι δεν είναι αγάπη. Αγαπάω το παιδί μου και το φορτώνω δραστηριότητες έτσι ώστε να προλαβαίνω να κάνω εγώ τις δουλειές μου και το βλέπω το βράδυ, να πω μια καληνύχτα, χωρίς και... να του δώσω το χρόνο να παίξει σαν παιδί, και αυτό για μένα δεν είναι αγάπη. Τι είναι αγάπη λοιπόν? Για μένα είναι πολλά τα παραδείγματα, άπειρα. Για μένα αγάπη είναι να φτιάξω ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, με αρχές, με σεβασμό πρώτα στον εαυτό τους και ύστερα στον άλλον, με ανοιχτές φτερούγες για να πετάξουν στην κοινωνία με τις δικές τους επιλογές. Να μπορούν σίγουρα, δηλαδή, να φτάσουν σε σημείο να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Η ζωή είναι δική τους. Δεν μπορούμε να την ορίσουμε εμείς. Εμείς λοιπόν χαράζουμε δρόμους, δίνουμε κατευθύνσεις, αλλά αυτές οι κατευθύνσεις πρέπει να είναι κάπως σωστές, ώστε το παιδί μετά να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία ως σωστός άνθρωπος, ολοκληρωμένος, ευτυχισμένος, πλήρης μέσα του.
Αυτά είναι λοιπόν που ίσως ένας γονιός πριν γίνει γονιός θα έπρεπε λίγο να τον προβληματίσουν και λίγο να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο να γίνει γονιός. Να διαβάσει, να πάει σε ένα παιδοψυχολόγο χωρίς να έχει παιδί και να μιλήσει μαζί του. Ίσως να ζητήσει και από ένα εκπαιδευτικό να του δώσει τα φώτα του για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Δεν ξέρω, αλλά επειδή δεν υπάρχουν σχολές γονέων, ίσως με κάποιο τρόπο οι ίδιοι οι γονείς θα έπρεπε να αναζητήσουν την εκπαίδευσή τους.
Μερικές φορές χρειάζεται απλά να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Και αντί να βρεθούμε σε μία παρέα με γονείς και να πούμε... Όχι, και το δικό μου το παιδί είναι ακατάστατο. Και μένα, πού να δεις στο σπίτι τι γίνεται. Αντί λοιπόν να εστιάσουμε την κουβέντα στο αρνητικό και να νιώσουμε μία ανακούφιση ότι δεν είναι η μόνη οικογένεια η οποία βιώνει μια δυσκολία, αλλά υπάρχουν και άλλες, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στο θετικό. Εσύ τι κάνεις για να ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία? Μήπως έχεις βρει έναν τρόπο να ξεπεράσεις αυτό? Μήπως ο δάσκαλος έχει μια ιδέα? Μήπως ένα βιβλίο μου δώσει μια άλλη? Υπάρχουν πάντα διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε κάτι και να φωτίσουμε δρόμους που θα διευκολύνει τη ζωή μας. Απλά.
Πάρα πολύ απλά τα λέτε. Αλλά είναι πολύ σύνθετα τελικά. Δεν ξέρω, ή εγώ το βλέπω έτσι, ότι οι γονείς βλέπουν τις δυσκολίες μπροστά τους μεγαλώνοντας ένα παιδί και θα σου πούν ότι... ναι, αλλά δεν έχεις μεγαλώσει εσύ αυτό το παιδί που είναι πολύ νευρικό, που είναι πολύ ατίθασο, που είναι αντιδραστικό, που δεν κάθεται να διαβάσει, που δεν ακούει, που θέλει να γίνεται το δικό του. Πού.
Πίσω από κάθε παιδί που αντιδρά με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται μία δυσκολία, βρίσκεται μία αιτία καταρχάς. Κανένα παιδάκι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Και σαν γονείς λέμε όλοι βγήκε από την ίδια κοιλιά, αλλά δεν είναι ίδιο το ένα παιδί με το άλλο. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει, ισχύει.
Ακόμα και τα δίδυμα είναι
ακόμα
διαφορετικά.
Ακόμα και τα δίδυμα. Και εγώ έχω τρία παιδιά, το κάθε παιδί είναι εντελώς διαφορετικό και το κάθε ένα είχε τη δική του συμπεριφορά και προσωπικότητα. Ναι. Πίσω όμως από κάθε προβληματική, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, συμπεριφορά, κρύβεται ένα αίτιο. Mm-hmm. Και όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι μάλλον, αναζητούμε αγάπη και αποδοχή. Την έχουμε αυτή την αποδοχή? Αν την έχουμε αυτή την αποδοχή, πάμε να χτίσουμε. Να χτίσουμε δεξιότητες, να χτίσουμε ικανότητες, να χτίσουμε γνώσεις. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο όμως, υπάρχουν κενά που τα εμποδίζουν. Ένα παιδί το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες θα αντιδρά στην τάξη γιατί δεν τα καταφέρνει. Αισθάνεται μειονεκτικός γιατί δεν καταφέρνει. Και αν ο περίγυρος δεν το αποδέχεται έτσι όπως είναι, αν γυρίσει στο σπίτι και του πούνε είσαι ανίκανος να πάρεις ένα καλό βαθμό, αν ο δάσκαλος ή ο παιδαγωγός δεν το ενθαρρύνει και του πει «Μπράβο, σήμερα κατάφερες να γράψεις ένα ρήμα με ωμέγα, έκανες μια πρόοδο», να το ενθαρρύνει να πάει παρακάτω, αυτό το παιδί θα αντιδράσει και θα αντιδράσει άσχημα.
Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή βάλατε και το πώς φέρεται ο εκπαιδευτικός, δεν είναι μόνο ο γονιός, είναι και ο εκπαιδευτικός το πώς φέρεται στο παιδί.
Σαφώς.
Και τι του μαθαίνει.
Είναι ένα λειτουργήμα, θα έλεγα, το οποίο πρέπει να βιώνεις με πάθος και με πολύ αγάπη. Αν δεν έχεις αυτά τα δύο, καλύτερα να μείνεις εκπαιδευτικός. Το πιστεύω μόλι μου το είναι, ειλικρινά το λέω. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη και αποδοχή. Να τα εμπνέεις, να μπαίνεις μέσα στη τάξη και να είσαι πρότυπο. Να είσαι πρότυπο ζωής όμως. Δεν μπορώ να πω σε ένα παιδί, έχεις πάρει πάρα πολλά κιλά και βλέπω ότι δυσκολεύεσαι στη γυμναστική, όταν εσύ ο ίδιος τρως άσχημα, τρως ανθυγιεινά, δεν γυμνάζεσαι, καπνίζεις. Τι πρότυπο είσαι στο παιδί? Να το εμπνεύσεις να κάνει τι στη ζωή του.
Σωστά. Τι εκπαιδευτικός είσαστε?
Εγώ είμαι εκπαιδευτικός γαλλικών. Ξεκίνησα σε ιδιωτικά σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά κάποια στιγμή το 2009 έδωσα ΑΣΕΠ, το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών. Βρέθηκα στο δημόσιο και από τη δευτεροβάθμια έχω κάνει μετάταξη και τώρα πλέον είμαι στα δημοτικά σχολεία. Εργάζομαι λοιπόν ως εκπαιδευτικός γαλλικών στην 5η και την 6η δημοτικού, αλλά μπαίνω και στα εργαστήρια δεξιοτήτων σχεδόν σε όλες τις τάξεις και έρχομαι σε επαφή από την 1η δημοτικού μέχρι την 6η με όλα τα παιδιά.
Είστε η αγαπημένη δασκάλα των παιδιών?
Αυτό το λένε οι μαθητές συνήθως, δεν το λένε οι δάσκαλοι, επιτρέψτε μου. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αγαπώ εγώ πάρα πολύ τα παιδιά και αυτή η αγάπη συνήθως είναι ανταποδοτική και αμοιβαία. Τα παιδιά δηλαδή έρχονται να σε αγκαλιάσουν, να σου πούν τα μυστικά τους, να σου πούν τον πόνο τους.
Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει
καθημερινά. Τρέχουν μέσα στην αυλή να με αγκαλιάσουν και τους λέω καλημέρα, ήρθαν οι βιταμίνες μου. Και γελάνε γιατί πραγματικά παίρνουμε περισσότερα από τα παιδιά μερικές φορές από αυτά που δίνουμε, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουν τα ίδια.
Έχει έρθει ποτέ κάποιο παιδί να σας εκμυστηρευτεί κάτι που του συμβαίνει μέσα στο σπίτι?
Έχουν έρθει αρκετές φορές να εκμυστηρευτούν πράγματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να μοιραστώ είναι μια άλλη εμπειρία. Ένα παιδάκι, θα μου επιτρέψετε, το οποίο ήταν με νοητική στέρηση, με οριακή μάλλον νοημοσύνη μέσα στο δημόσιο σχολείο, 6η δημοτικού, πάνε πολλά χρόνια τώρα. Ένα αγγελούδι στην κυριολεξία, ήσυχο παιδάκι, από αυτά που ονομάζουμε αόρατα παιδιά, που δεν φαίνονται ποτέ στην τάξη. Οι δάσκαλοι της γενικής παιδείας είχαν λίγο παραιτηθεί, γιατί το παιδί αυτό δεν τα κατάφερνε. Είχε φτάσει πλέον στην 6η δημοτικού και είχε βασικές ελλείψεις σε κεντρικά μαθήματα. Στα γαλλικά που κάναμε, κάνω ένα πολύ βιωματικό μάθημα, με χορό, με τραγούδι, με παιχνίδια, ζούμε τη γλώσσα. Και παρατηρούσα ότι το παιδάκι αυτό ανταποκρίνονταν κάθε φορά που τραγουδάγαμε. Γέμιζε χαρά, συμμετείχε όσο μπορούσε και ανταποκρίνονταν πάρα πολύ θετικά. Έτσι λοιπόν είχα αυξήσει τα τραγούδια μέσα στο μάθημα των γαλλικών. Στο τέλος λοιπόν της χρονιάς ήρθε αυτό το παιδάκι μπροστά μου, με κοίταξε τα μάτια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ανατριχιάζω και που το σκέφτομαι, και μου λέει: «Κυρία, θέλω να πάω να σπουδάσω στο Παρίσι». Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι σε αυτό το παιδί είχα δώσει μια ελπίδα, ένα όνειρο, ότι μπορεί κάτι να καταφέρει στη ζωή. Και νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας παιδαγωγός είναι να χτίσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να τα κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους.
Φυσικά.
Αυτό το πιστεύω σε σένα είναι τόσο θαυματουργό. Μπορώ να σας διακόψω, να κάνω μια παρένθεση?
Ναι, βέβαια.
Τα τελευταία χρόνια έχω καθιερώσει στο μάθημα των γαλλικών ένα διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης. Από το Υπουργείο Παιδείας υποχρεούμαστε να έχουμε κάποια τεστ, οριέα, προκειμένου να έχουμε ένα βαθμό. Έχω αλλάξει λοιπόν τον τρόπο βαθμολόγησης, γιατί για μένα το τεστ είναι απλά να δούμε πού βρισκόμαστε και τι έχουμε μπεδώσει μέχρι εκεί. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν βάζω στα παιδιά, στο τέλος κάθε ενότητας, να μου πούν εκείνα τι θεωρούν σημαντικό ότι πρέπει να μάθουν, τα ίδια τα παιδιά. Και σας πληροφορώ ότι τα ίδια τα παιδιά βάζουν περισσότερα πράγματα από όσα εγώ θα επέλεγα, αν ήμουν μόνη μου. Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε το τι πρέπει να μάθουμε, τι θεωρούν σημαντικό να μάθουν και χρήσιμο για αυτά, περνάμε στον τρόπο που θέλουν να αξιολογηθούν. Θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θα είναι με κενά. Εκείνα επιλέγουν το πώς θέλουν να εξεταστούν. Έχοντας περάσει αυτό το στάδιο, κάπως μέσα τους δεσμεύονται. Νιώθουν δηλαδή ότι Έχουν υποχρέωση να το μάθουν. Τη μέρα λοιπόν του διαγωνίσματος, το οποίο γίνεται ακριβώς όπως μου έχουν πει τα παιδιά, κατά παραγγελία, τιμάζω για κάθε παιδί, και μπορεί να έχω και 6 τμήματα παιδιά, για κάθε ξεχωριστό παιδί, ένα σημείωμα που γράφει «Πιστεύω σε σένα, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις, βάλε τα δυνατά σου», και το γράφω στα γαλλικά και στα ελληνικά. Στην πρώτη φορά που το είδανε, πραγματικά υπήρχε μια έκπληξη. «Κυρία», μου λέει ένα παιδάκι της έκτης, «πρώτη φορά μου λένε ωραία λόγια για μένα πριν γράψω ένα τεστ». Και όταν επιστρέφει το τεστ διορθωμένο, πάντα γράφω ότι «είμαι σίγουρη ότι αν μάθεις και αυτό, θα φτάσεις στο άριστα που αξίζεις». Και έχουν ένα κίνητρο να φτάσουν σε αυτό το άριστα. Εσωτερικό όμως κίνητρο. Δεν είναι «πήρα ένα 10 και εσύ τι πήρες και γιατί το πήρες και γιατί μου έβαλε αυτό». Έχουν μια εσωτερική δύναμη που τα οθεί.
Έχετε δει αποτέλεσμα λοιπόν την επόμενη χρονιά?
Φυσικά και έχω δει. Γι' αυτό και το συνεχίζω. Και το περιμένουν και ανοίγουν τις κασετίνες τους και το στερεώνουν το χαρτάκι αυτό να το βλέπουν, προκειμένου ας πούμε να γράψουν και να έχουν μια ενθάρρυνση.
Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συζητήσουμε και πολλά άλλα που είναι πια μέσα στο βιβλίο, όσα έμαθα από τα παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Woman I've never seen. Dark-eyed Cajun woman.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο. Είμαι εδώ με την κυρία Ελισάβετ Κρύπα. Έχει βγάλει και έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι ένα βιωματικό βιβλίο για τα 31 χρόνια στην εκπαίδευση, 21 χρόνια στη μητρότητα και 8 χρόνια στον εθελοντισμό, με τον τίτλο «Όσα έμαθα από τα παιδιά», από τις εκδόσεις Keybox. Κυρία Κρύπα, ας ξεφυλίσουμε σιγά σιγά το βιβλίο και ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί θα μας φωνάζει ο συνάδελφος απ' έξω ότι δεν σας ακούει καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε και πολλές ζωγραφιές μέσα σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν κεφάλαια τα οποία όλα όταν τα διαβάζεις καταλαβαίνεις κατευθείαν πού το πάει συγγραφέας. Λέτε για παράδειγμα εδώ στο 5ο κεφάλαιο όρια, τελεία και παύλα. Χωρίς συζήτηση δηλαδή, έτσι.
Χωρίς συζήτηση. Λοιπόν, κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα βίωμα, είτε από το σπίτι είτε από το σχολείο. Πράγματα τα οποία έχουμε εφαρμόσει στη τάξη και βλέπουμε ότι βοηθάνε πραγματικά τα παιδιά, είτε από τα 3 παιδών στα οποία είμαι εθελόντρια στο πλαίσιο της εθελοντικής διακονίας ασθενών. Κάθε λοιπόν κεφάλαιο ξεκινάει από μια ιστορία πραγματική, αληθινή, που έχουμε ζήσει, μια δυσκολία και τρόπους με την οποία μπορέσαμε να την αντιμετωπίσουμε, να την ξεπεράσουμε ή να βοηθηθούμε, εν πάση περιπτώσει, είτε ως γονείς είτε ως παιδαγωγοί. Και κάθε κεφάλαιο κλείνει με μια ζωγραφιά παιδιών από μαθητές μου, γιατί ακριβώς όλα αυτά έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Και η ζωγραφιά απεικονίζει το πώς τα παιδιά βιώνουν αυτό που λέμε και πώς μέσα από τη δική τους ματιά απεικονίζουν το κάθε τι.
Βλέπω εδώ πέρα σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν πώς μία μαθήτρια της Δευτέρας Δημοτικού, δεν λέω το όνομά της, το έχετε γράψει βέβαια εσείς, έχει οριοθετήσει τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και ένα διάγραμμα όπου δίνει σαφή όρια, τι επιτρέπεται και τι χαίρεται να σέβεται τον εαυτό της και να νιώθει ελεύθερη. Και έχει πραγματικά με χρώματα δημιουργήσει αυτά τα οποία αγαπάει περισσότερο. Και είναι μέσα η υγιεινή ζωή, η τηλεόραση, το φαγητό, η ύπνος, το νερό, το σχολείο, το παιχνίδι, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Έχει σε όλο αυτό τον κύκλο έχει βάλει αυτά που αγαπάει μέσα σε ένα όριο.
Μπορώ να πω κάτι για αυτό το συγκεκριμένο?
Βεβαίως.
Κάνουμε λοιπόν ένα παιχνίδι στην τάξη. Ξεκινάμε από τα βασικά δικαιώματα του παιδιού. Τι έχει ως δικαίωμα αναγκαίο και αδιαπραγμάτευτο ένα παιδί? Όλα λένε, το σπίτι, το φαγητό, τον ύπνο, τα βασικά. Αφού λοιπόν ξεπεράσουμε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της UNESCO, εν πάση περιπτώσει, περνάμε σε ένα παιχνίδι. Κάνουμε δύο λίστες και λέμε τι επιθυμώ. Γεμίζουμε λοιπόν επιθυμίες το χαρτί μας και δίπλα βάζουμε τη στήλη ανάγκη. Και τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν αν η επιθυμία μου είναι συνάμα και ανάγκη. Και αυτό τους προβληματίζει, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε μετά από λίγο καιρό, είναι όντως ανάγκη ή είναι ένα θέλω που μετά από λίγο καιρό θα το έχω ξεπεράσει και θα θέλω κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν τα βάζει σε μια διαλογική έτσι διαδικασία, να σκεφτούν ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιες από αυτές τις ανάγκες καλύπτονται στο σπίτι από τους γονείς, άρα να πούμε και να ευχαριστώ, να είμαστε και ευγνώμονες που καλύπτονται οι βασικές μας ανάγκες, πόσες από τις επιθυμίες μας καλύπτονται και πόσα από αυτά τελικά δεν τα χρειάζομαι στη ζωή μου, αλλά είναι κάτι το τελείως εφήμερο και το παροδικό που μπορώ να ξεπεράσω.
Βέβαια.
Και τα παιδιά οριοθετούν έτσι τις επιθυμίες τους πιο όμορφα, γιατί είναι εσωτερική η επιλογή του θέλω.
Άρα, να τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που θα μπορούσε ο γονιός να το παίξει με τα παιδιά του.
Πολύ απλό.
Ένα απλό.
Πολύ απλό.
Δεν κοστίζει τίποτα. Ένα μολύβι και ένα χαρτί. Και πολλή κουβέντα με το παιδί επί της ουσίας και να καταλάβει αξίες οι οποίες θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όχι μόνο εκείνη τη στιγμή που το γράφει, αλλά και για το μέλλον.
Και θα ήταν ωραίο να προσθέσουμε και το ίδιο πράγμα στους γονείς. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιθυμίες των γονέων και ποιες είναι οι ανάγκες των γονέων. Γιατί ένας γονέας έχει ανάγκη και να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί και να πάει διακοπές. Κάτι που τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται πάντα. Άρα λοιπόν περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά ότι και ο ενήλικας έχει ανάγκες και επιθυμίες.
Και, όπως και γίνεται εκείνο, διάλογος.
Και γίνεται ένας διάλογος και είναι σεβαστά και τα δύο. Πρέπει να είναι σεβαστά και τα δύο.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ενεργητική ακρόαση βλέπω.
Ενεργητική ακρόαση, λοιπόν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου κεφάλαια. Mm-hmm. Τα παιδιά παραπονιούνται πάρα πολύ συχνά στην τάξη. Κυρία, μιλάω στο σπίτι και δεν με ακούνε. Η μαμά και ο μπαμπάς μιλάνε στο τηλέφωνο, είναι στον υπολογιστή, ασχολούνται με τη δουλειά τους. Θέλω κάπου να πω
αυτό
το τι βίωσα μες στην ημέρα και η ερώτηση είναι τι έφαγες, τι βαθμό πήρες, κάνε τα μαθήματά σου. Δεν υπάρχει λοιπόν πραγματικά ενεργητική ακρόαση. Να ακούσουμε τον άλλον. Μερικές φορές τα παιδιά δεν θέλουν καν απάντηση. Θέλουν απλά ευήκο αότα. Κάποιον να τους ακούσει. Να ακούσει το μέσα τους. Κάναμε λοιπόν και εκεί ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το είχα βιώσει η ίδια στη Μεντόρια, που είναι μια έτσι, προσπάθεια ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους να δώσουν έτσι μια ποιοτική μορφή στην εκπαίδευση. Τι κάναμε λοιπόν, μας είχαν χωρίσει σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε δύο γκρουπ ανθρώπων. Στο ένα γκρουπ μας είπανε να μείνουμε μέσα σε μία αίθουσα και να σκεφτούμε ένα βίωμα που θα θέλαμε να μοιραστούμε με αυτούς που ήταν έξω από την αίθουσα. Σκεφτήκαμε λοιπόν μια ιστορία που θεωρούσαμε πολύ σημαντική και ήρθανε οι άνθρωποι από την εξωτερική πλευρά και τους διηγηθήκαμε αυτό που θεωρούσαμε σημαντικό για μας. Εκείνοι λοιπόν μας άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή. Τους ξαναέβγαλαν έξω οι διοργανωτές και αυτή τη φορά ζήτησαν στους έξω να μας διηγηθούν εκείνοι με τη σειρά τους ένα βίωμα. Όμως, όσοι ήμασταν μέσα στην αίθουσα και είχαμε ήδη περάσει από αυτή τη διαδικασία, μας ζητήθηκε να μην τους κοιτάμε. Να δένουμε τα κορδόνια μας, να κοιτάμε το κινητό μας, να τους γυρίσουμε την πλάτη, να κάνουμε οτιδήποτε προκειμένου να μην ακούμε και να μην τους δίνουμε οποιαδήποτε προσοχή. Οι άνθρωποι μπήκαν στην αίθουσα, μας διηγήθηκαν αυτό που είχανε, όμως λάβανε πλήρη αδιαφορία. Στο τέλος ρωτηθήκαμε πώς νιώσαμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαμε τύχη προσοχής ήμασταν ενθουσιασμένοι. Οι άλλοι ήταν πληγωμένοι. Είχανε καταρακωθεί πραγματικά. Δηλαδή μου λέει ένας φίλος, καλά μιλάμε, εγώ σου έλεγα το τι είχα βιώσει και εσύ κοίταγες αλλού. Γιατί το έκανες αυτό? Και μετά έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς αισθανόμαστε όταν ο άλλος εκείνη τη στιγμή δεν μας ακούει με όλο του το είναι. Και αν ένας γονέας έχει μια δουλειά και δεν μπορεί να ακούσει το παιδί του κάτι που μπορεί να συμβεί και είναι απόλυτα λογικό, μπορεί να του πει παιδί μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σε ακούσω. Σε 20 λεπτά όμως, σε μία ώρα, θα είμαι εκεί δίπλα σου και θα είμαι εκεί για να σε ακούσω. Είναι τόσο απλό.
Τόσο απλό. Τόσο απλό. Κάθε αρχή και δύσκολη.
Κάθε αρχή και δύσκολη. Όντως, αρχή για το γονέα όταν έχει ένα παιδί, αρχή για να πάει το παιδί στον παιδικό σταθμό, αρχή για να πάει στον υπηαγωγείο, αρχή για να πάει στο δημοτικό, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, σε όλη μας τη ζωή. Αρχή σε μία νέα δουλειά, αρχή στον έγαμο βίο, αρχή σε μία συμβίωση, αρχή σε οτιδήποτε, σε μία σχέση, τα πάντα. Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο έχει να κάνει με το άγχος που βιώνουμε σαν γονείς για το άγνωστο. Και είναι ένα άγχος δικαιολογημένο σίγουρα, αλλά μερικές φορές τα άγχη αυτά τα έχουμε εμείς και τι κάνουμε, ανακόπτουμε τα φτερά και ψαλιδίζουμε τα φτερά των παιδιών από τους δικούς μας φόβους και τους δικούς μας ενδιασμούς, ενώ θα έπρεπε να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης. Ας. Πρώτα προετοιμάζουμε το πέταγμα και ύστερα αφήνουμε το παιδί να πετάξει. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Εδώ βοηθάει πολύ η αυτονόμηση του παιδιού. Δεν μπορώ να ζητήσω σε ένα παιδί να μείνει μόνο του όταν περάσει σε μια άλλη πόλη μετά από τις εξετάσεις τρίτης λυκείου, αν δεν έχω μάθει ποτέ σε αυτό το παιδί να φτιάχνει έστω ένα σάντουιτς να στρώνει ένα κρεβάτι, να βάζει ένα πλυντήριο, να μπορεί να αυτονομηθεί, να ζήσει ανεξάρτητο, αν δεν του έχω μάθει ποτέ, δεν του έχω εμπιστευτεί ποτέ να κυκλοφορεί έξω. Έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Πώς θα ζήσει? Λένε μερικές φορές τα παιδιά, θέλω να κάνω piercing. Ωραία. Εδώ μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με το παιδί. Κατανοώ την επιθυμία σου να το κάνεις. Ξεκινάμε πάντα από το να του δείξουμε ότι ναι, συμμερίζομαι εν μέρη. Όμως, πάμε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Ξέρεις τι είναι αυτό? Ποιος θα στο κάνει? Είναι εξειδικευμένος? Γνωρίζεις το κόστος? Πού θα βρεις τα χρήματα? Ξέρεις ότι είναι μόνιμο? Αν αλλάξεις γνώμη, τι θα γίνει? Κατανοώ ότι είναι της μόδας και ότι οι φίλοι σου προφανώς κάνουν και εκείνοι. Αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι δική σου απόφαση? Δηλαδή, με μία διαλογική έτσι κουβέντα μπορούμε να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει ότι κάθε απόφαση έχει μια συνέπεια και ότι πρέπει να μάθω να αναλαμβάνω και την ευθύνη των πράξεών μου. Άρα λοιπόν το άγχος αυτό των γονέων πρέπει να χτιστεί, μάλλον να το αποβάλει κανείς χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, χτίζοντας σχέσεις ευθύνης των συνεπειών των πράξεων και δίνοντας αυτονομία μικρή, από πολύ πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά.
Βέβαια. Τώρα εμένα αυτό εδώ το κεφάλαιο που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Νοιάζομαι μία λέξη μαγική.
Νοιάζομαι μία λέξη μαγική. Νοιαζόμαστε όντως ή επιφανειακά?
Δεν ξέρουμε. Για πείτε μας.
Δεν ξέρουμε. Αυτό το νοιάζομαι ξεκίνησε από μία παρατήρηση μέσα στο σχολείο. Υπήρχε ένα τμήμα το οποίο κάθε φορά που χτύπαγε το κουδούνι για να σχολάσουμε, άφηνε την τάξη του σε κατάσταση χαοτική, πραγματικά. Τόσα σκουπίδια μέσα στην τάξη, λερωμένα παντού, χάος, πραγματικό χάος. Τα παιδιά λοιπόν δεν θέλουν κηρύγματα, ούτε διδάγματα, έχουν βαρεθεί. Θέλουν φιλότιμο, θέλουν συζήτηση, θέλουν έμπνευση, θέλουν παρότρινση να κάνουν πράγματα. Έτσι λοιπόν του ζήτησα, μάλλον συζητήσαμε για την εικόνα που θέλουν να έχει η τάξη τους. Και μου δώσανε μια τελείως διαφορετική εικόνα για αυτή την τάξη. Έτσι λοιπόν τους έδωσα κι εγώ ένα έναυσμα. Θέλετε να πάρουμε σκούπες και φαράσια και να αλλάξουμε αυτή την εικόνα? Να νοιαστούμε για αυτή την κυρία η οποία καθαρίζει ένα σχολείο ολόκληρο με 204 παιδιά και είναι μόνη της? Ένα νοιάζομαι λοιπόν. Ένα νοιάζομαι με προσωποποιημένο, θα έλεγα, με την κυρία αυτή την οποία την αγαπάνε, αλλά οι πράξεις τους έδειχναν ότι δεν την νοιάζονται. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μπήκανε στη διαδικασία να καθαρίσουν τα ίδια την τάξη και μάλιστα σήκωσαν τις καρέκλες, τις ανέβασαν πάνω στα θρανία αφού είχαν σκουπίσει, προκειμένου να σφουγγαρίσει η κυρία πολύ πιο εύκολα. Και μάλιστα αφήσαμε ένα μικρό σημείωμα, νοιάζομαι για σας, σας αγαπάμε κυρία Τάδε. Και την άλλη μέρα είδαμε έναν άνθρωπο τόσο χαρούμενο, τόσο ευτυχισμένο, που ήρθε στην τάξη και επιβράβευσε τα παιδιά λεκτικά και τους μετέφερε τη συγκίνησή της όταν είδε το αποτέλεσμα. Αυτές λοιπόν οι μικρές πράξεις που δείχνουν ένα νιάξιμο για τον άλλον, ότι σε υπολογίζω, σε σέβομαι, νοιάζομαι για σένα, όταν είναι αληθινές και πηγές, νομίζω ότι και τα παιδιά τις εισπράττουν, αλλά και ο άνθρωπος τον οποίο τις προσφέρουμε και τις ανταποδίδουμε.
Τώρα πάμε στο άλλο άκρο όμως. Θέλω να του ρίξω μια μπουνιά. Εκεί δεν ξέρω, δεν υπάρχει το νοιάζομαι. Σίγουρα έχουμε ακούσει πάρα πολλά στα δελτία ειδήσεων για παιδιά που μεταξύ τους μπορεί το ένα να χτυπήσει το άλλο. Και αυτό είναι η χειρότερη μορφή που μπορούμε να συναντήσουμε βίας, διότι είναι η βία στο μέλλον. Ναι. Αυτά τα παιδιά τα οποία χτυπάνε είναι τα παιδιά τα αυριανά.
Είναι γεγονός ότι από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να περιοριστεί η ενδοσχολική βία και το bullying και όλα αυτά. Επειδή δουλεύω στο δημοτικό, τα πράγματα είναι λίγο πιο αγνά, θα έλεγα, λίγο πιο περιορισμένα. Εδώ στις τάξεις κάνουμε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι λειτουργεί αρκετά βοηθητικά. Δεν είναι πανάκια, αλλά θεωρώ ότι λειτουργεί βοηθητικά. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένας διαπληκτισμός ή ένας τσακωμός τέλος πάντων μέσα στην αυλή, φέρνω τα παιδιά μπροστά μου και τα βάζω να κοιτάνε το ένα το άλλο, το ένα απέναντι στο άλλο. Αν είναι περισσότερα, όλοι μαζί κάνουμε ένα κύκλο. Δίνω το λόγο, το πρώτο βήμα, δίνω το λόγο σε κάθε παιδί ξεχωριστά να μου πει τι συνέβη. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να διακόψει τον άλλον την ώρα που μιλάει. Ο καθένας έχει το χρόνο του να μιλήσει, αλλά είμαι κάθετη στο ότι δεν πρέπει να διακόψει τον άλλον κανένας, όσο θυμωμένος και να είναι, την ώρα που μιλάει. Αφού λοιπόν το κάθε παιδί βγάλει από μέσα του αυτό που το ενοχλεί, το τι έγινε με τη δική του οπτική, γιατί κάθε παιδί έχει μια οπτική, η δεύτερη ερώτηση είναι πώς νιώθεις κάτι που λείπει και από την κοινωνία και κυρίως από τα σχολεία. Κανένας δεν εστιάζει στο συναίσθημα. Πώς νιώθεις? Εκεί λοιπόν είχα πάρει την απάντηση. Θέλω να του ρίξω μια μπουνιά. Άρα είμαι πολύ θυμωμένος. Είμαι εξοργισμένος. Είμαι λυπημένος. Γιατί η φίλη μου με πρόδωσε, με παράτησε. Δεν παίζουν μαζί μου, με κοροϊδεύουν. Βγαίνει λοιπόν όλο το συναίσθημα των παιδιών. Και είναι σημαντικό γιατί κάποιος τα ρωτάει πώς νιώθουν. Και όχι μόνο τι έγινε.
Μάλιστα.
Η τρίτη ερώτηση και τελευταία είναι, πες μου, σκέψου, τι μπορεί να γίνει για να νιώσεις καλύτερα. Γιατί δεν υπάρχουν πάντα λύσεις στα προβλήματα των παιδιών, ούτε και των μεγάλων. Πες μου τι μπορεί να γίνει για να νιώσεις καλύτερα. Δεν θέλω να το ξαναμιλήσω. Είναι μια λύση. Όταν μου λένε θα καλέσω τον μπαμπά μου να τον λιώσει, του λέω αυτό δεν είναι λύση στο εδώ και στο τώρα. Ούτε ο μπαμπάς μπορεί να τον λιώσει, ούτε να έρθει στο σχολείο, ούτε. Πες μου λοιπόν μια λύση εφικτή στο εδώ και το τώρα για να νιώσει ο καθένας καλύτερα. Και έτσι καταλαγιάζει λίγο αυτή η ένταση.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα τελειώσω με ένα άλλο κεφάλαιο που βλέπω εδώ πέρα. Όλοι μοναδικοί, όλοι διαφορετικοί.
Είναι ένα θέμα το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Την περσινή χρονιά ξεκίνησα ένα project με 16 διαφορετικά σχολεία συνεργαζόμενα πάνω στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα. Είναι το πιστεύω μου αυτό, ότι κάθε άνθρωπος σε αυτή τη γη είναι μοναδικός, είναι διαφορετικός, και ότι ο κάθε ένας έχει ένα φως μέσα του το οποίο πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει και να βρούμε τρόπους ούτε να το θαμπώνουμε ούτε να το σβήνουμε, αλλά να το βοηθάμε να λάμψει. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, ακόμα και αν έχει αναπηρίες, ακόμα και αν έχει δυσκολίες, όλοι έχουμε. Αυτές ίσως είναι μερικές φορές το κίνητρο για να γίνουμε ακόμα πιο δημιουργικοί, ακόμα πιο ζωντανοί. Έχουμε ένα δώρο της ζωής που μας έχει δοθεί. Για μένα ο κάθε άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο αξίζει και έχει κάθε δικαίωμα στη ζωή να τη ζήσει όπως επιλέξει, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να του στερήσει είτε επιλογές, είτε δυνατότητες, είτε ευκαιρίες, γιατί απλούστατα χέρι κάποιας εξουσίας ή χέρι όλων των αγαθών της ζωής και δεν το ξέρει. Έχω έναν πάρα πολύ καλό φίλο, τον Χάρη τον Ασλανίδη, ο οποίος έχει σοβαρή αναπηρία, και κάθε μέρα ρωτάει εσύ τι κάνεις με την αρτιμέλειά σου. Αν το σκεφτούμε αυτό κάθε μέρα, νομίζω ότι θα αξιοποιήσουμε τον πλούτο της διαφορετικότητας με τρόπο λειτουργικό και παραγωγικό για την κοινωνία μας. Έχουμε ανάγκη τη διαφορετικότητα. Φανταστείτε μια θάλασσα με ίδια ψάρια.
Βέβαια, βέβαια. Ή όλοι οι άνθρωποι να ήμασταν ίδιοι στον πλανήτη. Σας ευχαριστώ, κυρία Κρύπα, που ήρθατε εδώ και για τα τόσα ωραία πράγματα που μοιραστήκατε μαζί μας. 54 κεφάλαια είναι το βιβλίο «Όσα έμαθα από τα παιδιά». Νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο για τους γονείς. Ένα εγχειρίδιο, θα έλεγα, για τους γονείς, που διαβάζοντάς το μπορεί να βρουν πολλά κομμάτια του εαυτού τους μέσα σε αυτό.
Μπορώ να, πριν σας ευχαριστήσω, να πω μία κουβέντα ακόμα.
Ναι.
Το βιβλίο τελειώνει με 20 διαφορετικές προτάσεις παιχνιδιών και σύνδεσης με τους γονείς και παιδιά. Οπότε υπάρχει με παιχνιώδη τρόπο και προτάσεις εν πάση περιπτώσει σύνδεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Αύριο πάλι εδώ, 9 με 10, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please
be my little baby. I'm on and on and on. Say you be my darling. Be my baby now. Ooh. I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you three. Oh, since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you till eternity. So won't you please
be my
little baby.
My one and only baby.
Say you be my darling.
Be my
baby.
Η ώρα είναι 10.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κακαλή. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Λίβερπουλ. Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος την ώρα που πανηγύριζε την κατάκτηση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, χωρίς μέχρι στιγμή